Είστε συντονισμένοι στον 102, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της R3 και στην εκπομπή Καινούργια Μέρα και έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε για μία φορά ακόμα τον αντιστράτηγο αναποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας και σήμερα το πρωί. Καλή σας μέρα, κύριε Λουκόπουλε.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμονο και πώς να μην έχουμε φωνές ειδικών, έτσι, και πρέπει να πούμε ότι εμείς τουλάχιστον φιλτράρουμε πάρα πολύ, έτσι, το με ποιους θα μιλάμε, γιατί πολλοί στην εποχή μας, έτσι, εμφανίζονται και ως ειδικοί. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε και στην χώρα που, όπως λένε, είσαι ό,τι δηλώσεις. Λοιπόν, αυτό όμως το προσπερνάω και πάμε κατευθείαν στο ζητούμενο. Έχουμε, νομίζω, ξυπνήσει σήμερα, αυτή την εβδομάδα, έτσι, σε μία άλλη κατάσταση, αλλά δεν είναι και κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Ζούμε γενικότερα τα τελευταία χρόνια μία εποχή αναθεωρητισμού, μία εποχή τρομακτικής αστάθειας, θα λέγαμε, σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τη Συρία, τι μπορεί να κρύβει η εποχή μετά τον Άσαντ, μετά την, ας την πούμε εντός εισαγωγικών, δυναστεία των Άσαντ?
Καλύτερα δεν μπορούσατε να τοποθετήσετε και θα σας πω γιατί. Γιατί ξεκινάω από το τελευταίο που είπατε για τη δυναστεία, διότι ναι μεν εμείς βλέπουμε τα συμφέροντα ή τι κίνδυνοι και ασφαλείας και απειλές προκύπτουν από την κατάρρευση του καθεστώτος, αλλά όντως η οικογένεια Άσαντ έβλεπε ως δικό της μαγαζί τη Συρία. Αυτό είναι ένα θέμα και μέσω του κόμματος Μπαθ, όπως ήταν τα κάτι σοσιαλοεθνικιστικά κόμματα της Συρίας και, και του Ιράκ.
Το οποίο κόμμα, καλά το είπατε, δεν περιοριζόταν μόνο στην επικράτεια του Ιράκ, αλλά είχε μία, έτσι, ναι, θα λέγαμε, εμβέλεια γενικότερα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.
Όπως ήταν κάπως, πώς ήταν τα κομμουνιστικά κράτη, στα κομμουνιστικά κράτη το κόμμα, έτσι ήταν το ΜΠΑΤ. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, μετά από αυτές τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στη Συρία, το πρώτο πράγμα που θα δούμε εμείς είναι ότι δεν θα υπάρχει η Συρία που γνωρίσαμε. Δεν θεωρώ ότι μπορεί, πέρα από τα ευχολόγια της Δύσης κάποιων αραβικών κρατών περί ενιαίας και δημοκρατικής Συρίας, αυτό δεν θα υπάρχει.
Καλά κάνετε και το θέτετε αυτό. Θα πάμε αμέσως στο δεύτερο. Χθες, σε μία συζήτηση με έναν συνάδελφο, έτσι, στο τηλέφωνο χθες το βράδυ, και καθώς με ρωτούσε, γιατί ίσως ασχολούμαι και εγώ λίγο περισσότερο με αυτά τα θέματα, με ρωτούσε για το μέλλον της Συρίας, αυτό ήταν ένα ζήτημα που έθεσα και εγώ στη συνομιλία μας, δηλαδή κατά πόσο θα μπορούμε να μιλάμε για μία ενιαία Συρία πλέον, και δεν ξέρω αν πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι ένας διαχωρισμός της Βόρειας Συρίας, εκεί που την ελέγχουν οι Κούρδοι. Βέβαια, αυτό γνωρίζουμε ότι θα ήταν κάτι αποφευκταίο.
Βόρειο-ανατολικά, θα λέγαμε.
Ναι, βόρεια-βόρεια-ανατολικά. Ναι. Αυτό βέβαια θα ήταν κάτι που δεν θα ήθελε με τίποτα η Τουρκία του Ερντογάν. Αλλά την Τουρκία στην αφήσουμε λίγο παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο σημείο που θέλατε να μου αναδείξετε.
Ναι, το δεύτερο είναι ότι καλώς ή κακώς, για μένα κάκιστα, έχει κυριαρχήσει μια σαλαφιστική, τζιχαντιστική οργάνωση η οποία είναι μετεξέλιξη της Αλ-Κάιντα. Μιλάμε για τη Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ και για τον αρχηγό της, η οποία αυτή είναι χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική, και για τον αρχηγό της, τον Αμπού Μοχάμετ Αλ-Τζολάνι, που αρχίζει και χρησιμοποιεί πλέον το κανονικό του όνομα, αυτό είναι το πολεμικό, ο οποίος είναι επικηρυγμένος, θέλω να το τονίσω εδώ, με 10 εκατομμύρια δολάρια από το 2017.
Από την αμερικανική πλευρά.
Από τους Αμερικανούς. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν με μια τέτοια οργάνωση η οποία έχει επικρατήσει να προσβλέπουν σε δημοκρατικές διαδικασίες. Όλα αυτά είναι έολα, μπορώ να πω, ή ευσεβείς πόθοι της Δύσης, οι οποίοι ακόμα και σήμερα δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται στην Συρία.
Η Δύση, στο μεταξύ, να το πούμε αυτό μια που αναφερθήκατε, οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν βγάλει ήδη ανακοινώσεις με τις οποίες, τώρα πια απελευθερωμένες από την μη παρουσία του Άσαντ, βγάζουν λοιπόν δηλώσεις καταδίκης του καθεστώτος Άσαντ.
Μεταξύ των οποίων και η ελληνική κυβέρνηση, έτσι. Mm-hmm. Το είδα. Άρα, λοιπόν, δεν μπορούμε μέσα δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το μέλλον. Και το τρίτο, το
δεν μου λέτε, πριν συνεχίσουμε και με το τρίτο, γιατί υπάρχουν κάποιες απορίες ή κάποιες, έτσι, κάποια ερωτήματα. Μιλήσατε για τον επικεφαλής αυτής της οργάνωσης.
Τον Αμπού Μοχάμεντ
Αλτζολανή, με διάφορα ονόματα. Το ότι πρώτον βλέπω, έτσι, γιατί εγώ στέκομαι και σημειολογικά σε κάποια πράγματα. Πρώτον, ότι επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τέστην στο πραγματικό του όνομα. Δεύτερον, ότι οι τελευταίες εμφανίσεις του δεν είναι με την άκρος τζιχαντιστική αμφίεση, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και τρίτον, ότι φαίνεται να υιοθετεί στη ρητορική του μία πιο μετριοπαθή στάση. Και μόνο αυτά τα τρία στοιχεία μας δίνουν μία, έτσι, ανάγνωση των επόμενων κινήσεών του.
Ουδόλος. Σας απαντώ με μία λέξη. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν ο Αλτζολανή ήταν δίπλα στον Αλ-Ζαουάκρι, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της Αλ-Κάιντα στο Ιράκ.
Ναι. Και δεξί χέρι του Μπιν Λάντεν.
Του Μπιν Λάντεν. Όταν διετέλεσε και στο επιτελείο του ISIS του Αλ-Μπαγκδάτη. Mm-hmm. Αυτό είναι μέσα στο DNA του. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αλλάξει. Το ότι άλλαξε, έβγαλε από πάνω το ισλαμικό τουρμπάνι, το ότι αυτή τη στιγμή ίσως καθοδηγούμενος και από τη Ρωσία ή άλλους συμμάχους δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, μάλιστα στη συνέντευξη που έδωσε και στο New York Times και λίγο έδειξε στο CNN, μίλησε και αυτός, ξέρετε, είναι πολύ της μόδας η λέξη, μίλησε για συμπερίληψη, τουλάχιστον στα αγγλικά έτσι αποδόθηκε. Και μίλησε και για τις μειονότητες και ούτω καθεξής. Όταν όμως αυτή τη στιγμή βασικός σκοπός είναι η επιβολή του ισλαμικού νόμου, έστω και αν δεν λέγονται...
Εγώ διαβάζω χαρακτηριστικά κάποιες ατάκες του Τζολανή, ο οποίος κήρυξε την νίκη για ολόκληρο το ισλαμικό έθνος, και γνωρίζουμε πώς προσδιορίζεται αυτό. Και επίσης, ακούστε πρόταση, η Συρία εξαγνίζεται με τη χάρη του παντοδύναμου Θεού και χάρη στις προσπάθειες των ηρωικών Μουτζαχεντίν.
Πρέπει να τονιστεί αυτό το οποίο λέτε. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να μας κάνουν. Και ιδιαίτερα, γι' αυτό θέλω να σας πω, η όλη νέα κατάσταση η οποία επέρχεται δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους ασφαλείας και πρόσθετες απειλές για τον ελληνισμό. Και αναφέρομαι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Και φυσικά δεν ξεχνάμε και την ελληνοσυριακή κοινότητα, έτσι, και γενικότερα τους χριστιανούς της Συρίας υπό το Πατριαρχείο της Αντιοχίας, το οποίο, ναι, οι οποίοι χριστιανοί είναι ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της Συρίας.
Μα είναι, κοιτάτε, ο πολιτισμός ή η θρησκεία, αρέσει δεν αρέσει, είναι ένα στοιχείο, είναι μια πηγή ισχύως, θα σας το πω, που μπορεί να μετατραπεί σε παράγοντα ισχύως. Και καλά κάνετε και το λέτε. Όσο μικρή και αν είναι η οικογένεια, γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα προσπάθησε να το υποβαθμίσει και μίλησε απλά για 50 οικογένειες, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ περισσότερο. Αλλά αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας πω για το ρόλο της Τουρκίας.
Για το ρόλο της Τουρκίας τώρα. Θα σας καθοδηγήσω λίγο με την επόμενη ερώτησή μου, αν συμφωνείτε κι εσείς. Λοιπόν, βλέπουμε την Τουρκία, η οποία βρήκε ένα παράθυρο, δεν ξέρω, αυτό το παράθυρο ήταν η μείωση, η απώλεια των δυνάμεων της Χεζμπολάχ, που στήριζαν επίσης τον Άσαντ, αλλά και η αποδυνάμωση της Ρωσίας, η οποία έχει άλλες έγνοιες στο ουκρανικό μέτωπο. Βρήκε ένα παράθυρο, είδαμε σε πολλά στιγμιότυπα μαζί με τις ανταρτικές δυνάμεις στη Συρία να σηκώνονται και τουρκικές σημαίες σε διάφορα σημεία τα οποία καταλάμβανε.
Χαλέπι, αλλά μετά, ξέρετε, τους σταμάτησαν για να μην εκτίθεται.
Για να μην ξεμπροστιαστούν, ναι, ακριβώς, την ίδια ουσία έχουμε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν διείσδυση πάρα πολύ σοβαρή της Τουρκίας στη Συρία. Βλέπουμε την διείσδυση που έχει με τον έναν τον άλλον τρόπο, πολλούς τρόπους, τα τελευταία χρόνια στη Λιβύη. Βλέπουμε τον τουρκο-αζέρικο άξονα που έχει δημιουργηθεί κοντά στην Κασπία και με τον περιορισμό της όποιας δύναμης διέθεταν εκεί οι Αρμένοι. Βλέπουμε την Τουρκία λοιπόν, παρότι συζητούσαν πολύ τα τελευταία χρόνια για περιορισμό της δύναμης Τουρκίας, αποκλεισμό της Τουρκίας από τα διεθνή κέντρα αποφάσεων κλπ. Βλέπουμε την Τουρκία να παίζει το παιχνίδι της. Πείτε μας, τι συμβαίνει.
Μια παρένθεση πρωτού μπω στην ουσία της απάντησης που θα σας δώσω στο κρίσιμο ερώτημα είναι ότι αυτά περί απομονωμένης θρημοκμένης Τουρκίας τα λέγαμε στην Ελλάδα, έτσι, δεν είναι λεγόντουσαν πουθενά αλλού. Εδώ ναι. Έρχεται το εξής πράγμα, ότι η Τουρκία αναδεικνύεται, είπατε και ένα πολύ σωστό ότι προς τον Νότιο Κάφκασο. Πάει ίσως να γίνει και διαπεριφερειακή δύναμη, έτσι. Εάν πάμε εκεί. Αλλά εδώ τουλάχιστον στην περιφέρεια αναδεικνύεται και ως περιφερειακή δύναμη, ισχυρή περιφερειακή δύναμη και αυξάνει και την περιφερειακή της επιρροή και την περιφερειακή της ισχύ. Αυτό είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων καθώς δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή πέρα από τις όποιες διακηρύξεις και οποιαδήποτε αφηγήματα υπάρχουν στην Ελλάδα την αναθεωρητική της και ηγεμονική της πολιτική. Την αναθεωρητική της πολιτική απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο και την ηγεμονική της πολιτική στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν, όσο επαυξάνεται η ισχύς και η επιρροή της Τουρκίας, τόσο πιο εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, δυσχερή θέση απέναντί της έχουμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, θα μου πει, άρα τι να κάνουμε, να παραδοθούμε? Όχι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ανασχεθεί αυτή η επιθετικότητα. Αλλά ας το λάβουμε υπόψη και ας μην υποβαθμίζουμε το γεγονός ότι η Τουρκία πλέον και στη Συρία θα είναι η δύναμη η οποία θα ελέγχει ή αν θέλετε το επιοικέστερον, δεν θα μπορεί να υπάρξει καμία λύση ή καμία άλλη προοπτική χωρίς την Τουρκία. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Μία φιλοτουρκική ισλαμιστική κυβέρνηση στη Δαμασκό. Δεν ξέρω πόσες κυβερνήσεις θα έχει τελικά ή πόσα αυτόνομα κομμάτια η Συρία. Mm-hmm. Θα το δούμε. Αλλά σκεφτείτε πόσο επικίνδυνο είναι να κάνει, και το καταθέτω εδώ, το είπα χθες και στην δημόσια τηλεόραση της Κύπρου, οριοθέτηση με τα κατεχόμενα. Απλώς το βάζω ως προβληματισμό.
Μάλιστα. Άλλωστε έχουν σημεία η Τουρκία και η Συρία στα οποία εφάπτονται οι αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες.
Έχουμε βέβαια... είναι πιο αντικείμενες οι ακτές από ό,τι ήταν.
Έχουμε βέβαια και ένα παρελθόν της Τουρκίας που γνωρίζουμε πώς ήθελε να διεισδύει, γνωρίζουμε και με ποιον τρόπο απέκτησε τα εδάφη εκεί στον κόλπο της Αλεξανδρέτας, έτσι, αν θυμάμαι
ναι,
καλά.
Αυτό, επί τη ευκαιρία, σας ευχαριστώ για αυτό που το λέτε. Είναι και, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας τρόπος υλοποιήσεως του, σίγουρα το ξέρετε, αλλά μπορούμε να το πούμε στους ακροατές, του τουρκικού εθνικού όρκου, του Μισάκ ή Μιλή. Και ιδιαίτερα είναι έξι σημεία, τα οποία μεταξύ των οποίων αναφέρει και την πολιτική στα παλαιά Οθωμανικά εδάφη.
Ναι.
Αυτό είναι. Και σε αυτό μάλιστα πολλές φορές αυτόν αναφέρεται ο Ερντογάν όταν αναφέρει για τα σύνορα της καρδιάς μας που περιλαμβάνει ή κάποιους χάρτες που βγαίνουν και δεν βγαίνουν από κάποια εθνικιστική εφημερίδα.
Αλλά από την επίσημη Τουρκία.
Τύπου, ναι, βγαίνουν από εφημερίδες που πρόσκειται στο κόμμα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά και από αξιωματούχος σε ελεκτικό επίπεδο. Που βάζουμε μέσα και τη Θεσσαλονίκη. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
Εδώ μέσα στα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας.
Ακριβώς. Στο θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Ναι.
Λοιπόν, αναπτύσσονται αυτές οι θεωρίες. Πριν κλείσουμε, μία κουβέντα και για τον παράγοντα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε μία μάλιστα, και προσέξτε έτσι, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι αυτή η ανατροπή στη Συρία γίνεται λίγες μέρες πριν αναλάβει η διοίκηση Τραμπ. Και έχοντας έναν Τραμπ να μας προειδοποιεί πάλι, έτσι θα το πω, προειδοποιεί, ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν στο ΝΑΤΟ, έτσι. Το ΝΑΤΟ το οποίο δημιουργήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πρώτα απ' όλα, θα ξαναπάω από το δεύτερο μέρος. Ο Τραμπ λέει πολλά και ζωγραφιστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το οποίο είπε για το ΝΑΤΟ, εάν δεν πληρώσουν, είναι κάποια άλλη φορά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τι σημαίνει αυτό να δώσουν το δικό τους το μερίδιο. Είναι ένα αφήγημα και ένα υποστηρικτικό για τους δικούς τους ότι κοιτάτε να δείτε, δεν θα πληρώνουμε εμείς τον άλλο την ασφάλεια. Αλλά οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν και το κυριότερο είναι ότι το ΝΑΤΟ, η Αμερική χρειάζεται πολύ περισσότερο το ΝΑΤΟ από ότι το ΝΑΤΟ ή οι χώρες του ΝΑΤΟ την Αμερική. Αυτό σας το λέω Είμαι στη διάθεσή σας, οπότε θέλετε κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσετε. Σε αυτή τη στιγμή δείχνει μία τάση απομονωτισμού και ίσως θέλει να φοβήσει, μπορώ να πω, ή να ταράξει τα νερά. Αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι δεν θα ασχοληθεί ή τουλάχιστον δεν θα ασχοληθεί με κάποια θέματα που δεν άπτονται ζωτικών αμερικανικών συμφερόντων. Στη Συρία, όντως, εξ αρχής, μέχρι που εμφανίστηκε ο ISIS κάπου το 2014, δεν υπήρχε κίνδυνος για τα αμερικανικά συμφέροντα. Όταν βγήκε ο ISIS, τότε υπήρξε και η επέμβαση και τότε χρησιμοποιήθηκαν και αυτοί οι έρμοι οι Κούρδοι του YPG ή όπως λέγονται τώρα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων για να κάνουμε την πόρτα
αυτό. Αυτός είναι και ο πυρήνας ίσως του ενδιαφέροντος για εμάς όσον αφορά τον παράγοντα Τουρκία, εάν θα παραμείνει η αμερικανική δύναμη να στηρίξει τους ανυπεράσπιστους πλέον Κούρδους από πολλά μέτωπα.
Προς το παρόν βέβαια δεν τους έχουν πειράξει εκτός από κάποιες μάχες που γίνανε στο Τελ Ραφίκ και χθες στο Μπαντζίμ. Ναι. Πάντως έχουν αποσυρθεί, δεν θα τους πειράξουν νομίζω εφόσον παραμένουν ανατολικά του Εφράτη. Εκεί είναι η Τουρκία και η Αμερική πόσο θα υποστηρίξει την κατάσταση. Φανταστείτε ότι οι Κούρδοι φυλάσσουν τις φυλακές που έχουν πάνω από 20.000 μέλη του ISIS μέσα. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον όλης της διεθνούς κοινότητας και πάνω απ' όλα της Αμερικής. Άρα πρέπει να το δούμε και πώς είναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η όλη συγκυρία, η περίοδος μέχρι την 20η Ιανουαρίου που αναλαμβάνει η διοίκηση Τραμπ ή αν θέλετε η νέα διοίκηση Τραμπ, ναι, διότι είχε ξανά αναλάβει, ναι, πριν από 8 χρόνια, και για 4 χρόνια, θα είναι πώς θα διαμορφωθούν.
Και ας ελπίσουμε και για το δικό μας συμφέρον, αλλά και ανθρωπιστικά, αν μπορεί κανείς να μιλάει ανθρωπιστικά πλέον σε αυτό το πλανήτη, να μην τους πουλήσουν πάλι τους Κούρδους και συγκεκριμένη περιοχή.
Έδειξαν, δεν ξέρω, ίσως τα είδατε κι εσείς, κάποιες απαγωγές Κούρδων και Κουρδισσών αστυνομικών από την Ματζίπ.
Μάλιστα. Τι να πω, είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν θα ήταν νομίζω πολύ άκυρο να πούμε ότι δείχνει ζωφερός. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Εγώ
Λουκόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα και καλές γιορτές.